Rozdělení železnou oponou, příběhy otců a synů. Jiří Němec a David Němec.
Až se rozejde, prej se nesejde, neboť nám brání hranic pruh. Sejdem se stejně, nahor se stejné, nahor se té, kde pánem je Bůh.
Hranic pruh, který bránil setkávání, to jsou slova, která jsme slyšeli a jsou z písně Až se rozejdem dál Šivokaté. A právě tato skladba byla nepsanou emigrantskou hymnou. Nejen hranic pruh, ale především ta neblaze proslulá železná opona, která rozdělovala nejen státy, jejich obyvatele, ale rozdělila také rodiny. Rozdělení železnou oponou, příběhy otců a synů právě začínají. Dnes příběh třetí, filozof a psycholog Jiří Němec a jeho syn David. Hostem ve studiu je historik Michal Stehlík a příjemný poslech vám přeje Ivana Dynčevová.
Je zapotřebí říci výslovně, že lidská práva jsou konkretizací různých forem lidské svobody. Některé svobody lidskou společnost zakládají, nemohou být tedy jejím darem. Jiné se v ní rozvíjejí a opět jiné ji překračují, neboť jsou mírou její autenticity. Důraz na lidská práva není tedy konvencí, obratným využitím toho, že se státy reálného socialismu zavázaly k dodržování paktů o občanských a lidských právech. Smysl formulace lidských práv spočívá v tom, že je uzákoněna instance nadřazená momentálnímu znění zákona. Lidská práva a jejich prohlubování jsou vodítkem k nové formulaci zákonů.
To byla část textu Jiřího Němce, který se jmenuje Nová šance svobody. Rozbor nejen svobody z filozofického hlediska, ale také svoboda v totalitním státě. Je to klíčové právě pro osobnost Jiřího Němce a jeho roli v disentu?
Je to pro něj typické. On vlastně od 60. let se snaží nacházet alternativy života ve společnosti, která byla vedena jednou doktrínou, jednou myšlenkou, jedním režimem. A od 60. po 70. léta se snaží vlastně nacházet jiná východiska, jinou podstatu života v této společnosti. Je pravda, že ten text, který vychází v tom druhém čísle Okna, už je v docela jiné situaci toho velmi tvrdě normalizovaného Československa, ale pro osobnost Jiřího Němce určitě typický v rámci přemýšlení i nad rámec, řekněme, prosté politiky.
Co bylo těmi hlavními ovlivňujícími vlivy osobnosti Jiřího Němce?
Určitě můžeme nacházet i vlivy v rodině, v rámci silné osobnosti jeho otce, inženýra Němce, který také skončil začátkem 60. let ve vykonstruovaném politickém procesu, ale Jiří Němec po svých studiích, která byla směrována na klinickou psychologii, spíše zakotvil v těch filozofických proudech a snažil se, dnes bychom to nazvali možná lapidárně, o aktivní křesťanský život, to znamená vstup těch křesťanských hodnot do každodennosti, do každodenního života, což samozřejmě i v těch bouřlivých a pro někoho svobodných 60. letech byl problém, o to více to musel být problém pro ta 70. leta.
Od 53. roku navštěvoval soukromé semináře filozofa Jana Patočky. Tam můžeme říci, je i jeho prolínání psychologa právě s filozofií, možná i v kombinaci s tím, že právě Jiří Němec byl překladatelem řady děl křesťanských či katolických zahraničních autorů, třeba Teilhard de Chardina.
V rámci Patočkovy filozofie určitě to ovlivnění fenomenologií tady je jednoznačné. Ostatně Němec sem přináší i mnoha jména, která do té doby nejsou, třeba Gadamera a další v rámci svých překladů, překládá i Heideggera. Takže to ovlivnění Patočkou bylo bez pochyby silné. Svědčí o tom i to, že následně v tom exilu se věnoval Patočkovu dílu. A zároveň jejich osudy učitele a žáka se vlastně spojují a jistým způsobem prolínají toho 1. ledna 77 v rámci Charty 77.
Státní bezpečnost už od roku 1960 sledovala Jiřího Němce. Sledovala ho dlouhých 23 let s různou mírou perzekuce. Proč byl právě tak problematickým, že na něj věnovala takový rozsah svých sil?
Právě proto, že on od počátku se netajil ani ve své společnosti mezi lidmi, mezi kterými se pohyboval, tím křesťanským názorem, který ale překračoval, řekněme, ten život jedince. On se snažil vlastně aktivizovat své okolí, měl za sebou tu rodinnou historii toho svého otce, který byl perzekvován, a zároveň snahy nahlížet třeba na nové trendy i v rámci katolické církve, snažil se ekumenické věci v době, kdy to vůbec nebylo ještě normální, což samozřejmě Státní bezpečnost vyhodnotila jako problematické nebo nebezpečné i do budoucna.
Dodejme také jeho působení v časopise Tvář v 60. letech a možná jedna ze zajímavostí. Jiřího Němce také nalezneme v jedné herecké roli a je to ve filmu O slavnosti a hostech, poněvadž režíroval tento film jeho bratranec Jan Němec. Pak dochází k jakémusi zlomu. Jiří Němec se obklopuje mladými lidmi vesměs bez nějakého širšího vzdělání, spíše dělnických profesí, setkává se s Ivanem a Martinem Jirousem, setkává se s Andrem groundem a stává se velkou postavou, vzdělavatelem vlastně tohoto prostředí.
On nachází vlastně prostředí, které v té specifičnosti nebo originalitě diktatury přineslo vlastně nový zdroj do toho jeho přemýšlení, protože i to prvotní křesťanství nebo křesťanský život, ke kterému se snažil přibližovat, hovořilo o těch lidech, kteří prostě nemusí být sociálně v těch nejvyšších vrstvách, a tady vlastně potkává ty, kteří nemusí mít ani ty maturity, mnohdy ani vzdělání učňovské a další, kteří zároveň jsou ryzí, snaží se o nějakou svobodu a zároveň jsou dychtiví po tom vzdělání, kterého se jim nedostává. Takže ten v úzovkách starý, jak měl přezdívku, se stává jistým způsobem vlastně tím intelektuálním vůdcem celé té generace, kdy jim přináší nové myšlenky, konfrontuje je s autory nebo s myšlenkami, ke kterým by se v životě nedostali. Je to takové spojení nespojitého, bychom řekli.
Ovlivní to samozřejmě i Jiřího Němce samotného, jeho nonkonformní život, který byl pro řadu lidí právě z katolického prostředí překvapujícím.
No, mohli bychom říci, že se snažil navrátit v jistých momentech 20. století k tomu prvotnímu křesťanství, byť to je samozřejmě přehnaná metafora, takže svým způsobem vlastně vybočoval z té společnosti, a to je to nalezání nových cest, to je to nalezání svobody ve chvíli, kdy ta svoboda není automatická, byť je zakotvena v zákonech, byť je zakotvena v ústavě, a on ji nachází, řekněme, v té takzvané tehdejší spodině společnosti, která ale svobodná je, protože se snaží žít svým životem. A bylo to cosi zvláštního, že filozof, akademicky vzdělaný člověk, se najednou přiblíží zrovna téhle, řekli bychom zase možná příliš negativně, vrstvě obyvatel.
Přichází rok 1976, dva velké procesy s českým undergroundem, na jaře ten plzeňský, na podzim ten pražský, a samozřejmě se skupování se lidí na podporu těchto vězněných hudebníků, básníků, umělců, a tam už vzniká podhoubí pro vznik Charty 77. Právě Jiří Němec podle záznamu Státní bezpečnosti byl považován za jednoho z hlavních organizátorů.
On díky tomu, že se znal s Ivanem Martinem Jirousem, s Magorem vlastně od konce 60. let, tak měl blízko k tomuto prostředí. Ostatně, jak už jsme řekli, on ty lidi vzdělával, snažil se jim přinášet nějaké inspirace, a ve chvíli, kdy byli kriminalizovaní, tak vlastně propojil lidi kolem sebe z toho intelektuálního prostředí právě s nimi. On byl organizátorem nebo spoluorganizátorem těch petic v rámci procesu v roce 76 a Státní bezpečnost to vyhodnotila naprosto správně, že patří těm hlavním, kteří vlastně propojují ty takzvané vlasatce s těmi ostatními rezidenty.
V důsledku kampaně proti signatářům Charty 77 v tomto roce přichází Jiří Němec o práci na foniatrické klinice. Také posléze o něco později stráví několik měsíců ve vazbě, to už je období výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Jak zařadit toto přelomové období 77-78 až do roku 79, kdy je v květnu zadržen a je právě v té vazbě?
Myslím, že i pro signatáře Charty to musel být jistý sociální šok, protože to byla záležitost, kdy i v Chartě si musíme uvědomit, že se drželi teze nebo tématu dialogu s tehdejší mocí, ale tehdejší moc dialog vlastně tiše odmítla a začala kriminalizovat signatáře, nejdříve řekněme sociální vyloučení v rámci práce, následně kriminalizací. Vzniká VONS, který se snaží chránit tyto lidi, a proti němu je zasaženo ještě tvrdším způsobem, a ve chvíli, kdy je Jiří Němec angažován ve VONSu, tak se dostává na oněch 7 měsíců do vězení, čili mezi podpisem Charty a tím 7měsíčním vězením to musel být pro ně od sociálního šoku po ten šok psychický.
Poslechněme si část ze svazku Státní bezpečnosti pod názvem Novátor, kde je právě k Jiřímu Němci konstatováno.
Je zjištěno, že Němec Jiří se soustavně zabývá přípravou a rozmnožováním ilegálních tiskovin s protispolečenským zaměřením, které předává, kolportuje mezi signatáři Charty 77 a předává je do kapitalistické ciziny, kde jsou využívány k propagandě proti Československé socialistické republice. Dále je známo, že přestože nemá oficiálně povoleno pořádat a vést vědecké semináře, zabývá se i nadále přednáškovou činností, která je rovněž protisocialisticky a silně nábožensky zaměřena.
Vědecké semináře, přednášková činnost, tiskoviny, je to příznačné, jak stát postupoval proti těmto osobnostem a především právě z okruhu Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných?
Je to určitě typické, navíc vlastně tou základní vlastností, pro kterou byli postihováni, bylo rozšiřování toho slova, rozšiřování těch myšlenek, ať už šlo o bytový seminář, kam přichází ostatní lidé, nebo šíření tiskovin. Vždycky je to o přesah toho člověka a těch názorů mezi ostatní.
Jaká byla role komunistického Československa v daném období, poněvadž i role státu a metody fungování se měnily?
Charta 77 přinesla novou situaci i pro samotný režim, protože musel zareagovat na určité hnutí, kdy se opět spojili od reformních komunistů po katolíky, ti, kteří s ním nesouhlasili, a od té prvotní perzekuce režim přistupuje právě k tomu, co je naším tématem, a to je otázka třeba akce asanace a rozhodnutí po sovětském vzoru, že ty nejproblematičtější není třeba držet v Československu, naopak je dobré a nutné je vyhostit mimo hranice.
Jiří Němec strávil několik měsíců právě v roce 1979 ve vazbě a svým dětem psal dopisy. Část jednoho dopisu, kde zaznívá také oslovení jeho syna Davida.
Chtěl jsem doporučit vám, Davide, Niko a Ondro, kteří se svou odbornou přípravou i zájmem dostáváte do sféry umění, abyste si přečetli Výchovu uměním od Rída v knihovně naproti oknu, spíš vpravo výš, a od Josefa Čapka Umění přírodních národů, to teď přesně nevím, kde je, buď taky tam, nebo u ostatních knih téhož autora. A hlavně, hodně se cvičte v kresbě. Máme dost přátel i známých, kteří vás v tom mohou vést. A všem kladu na srdce cizí jazyky.
I ve vazbě Jiří Němec měl starost, aby se děti zdárně vzdělávali, jak jsme slyšeli. Co bylo dál?
Po propuštění stále měl problémy samozřejmě se zaměstnáním, dokonce nemohl získat žádné zaměstnání a ten tlak státní bezpečnosti se na přelomu 80. let ještě zesílil. Ostatně ono to mělo ty obecné důvody, kdy se tehdejší režim bál přenesení problémů s polskou solidaritou také do Československa.
Ve státně bezpečnostním svazku vedeném na Jiřího Němce se dozvídáme i to, jak je třeba vůči němu dále postupovat.
Němec po propuštění z vyšetřovací vazby se opět zapojil do původní nepřátelské činnosti, ve které pokračuje. Organizuje schůzky členů VONSu a signatářů Charty 77, s nimiž dále publikuje a vydává různé dokumenty. Opět organizuje přednáškovou činnost. Na základě zhodnocení zjištěných poznatků o nepřátelské činnosti je Němce navrhuji provést následující opatření. Zařadit jmenovaného do seznamu asanace na rok 1980 a využít všech dostupných možností k donucení je Němce, aby si podal žádost o vystěhování do KS.
Dlužno dodat, že KS znamenalo ve slovníku státní bezpečnosti kapitalistické státy. Tak to byla asanace.
Akci asanace vlastně podepsal a stál za ní ministr vnitra Obzina. A jak už jsem řekl, i po vzoru sovětském byla to snaha dostat ty hlavní oponenty, disidenty ze země, zabránit jejich návratu, ať už tím, že je donutili psychickým nebo místy i fyzickým terorem k tomu, aby si podali žádost o vystěhování a následně odjeli, nebo tím, což se stalo například Jiřímu Grušovi, že už se nemohli vrátit zpátky ve chvíli, kdy dostali povolení na nějaký studijní nebo akademický pobyt v cizině. Takže akcí asanace, která měla několik vln bezprostředně na konci 70. let a potom hlavně na tom začátku 80. v kontextu s tou mezinárodní situací, to byla snaha prostě dostávat nepohodlné občany Československa mimo hranice.
23 let sledování státní bezpečnosti, 6 let persekucí od různých 48 hodinových vazeb, domovních prohlídek, vyhození ze zaměstnání, nemožnosti publikovat, tak se také Jiří Němec dostává na seznam umlčovaných autorů, tak jak vyšlo v dokumentech Charty 77 a 27. října 1983 pod těmito tlaky Jiří Němec odjíždí do Rakouska, kde požádal o politický azyl.
Zůstal jsi tam, já utíkám a netuším, čím srovnám ten dluh, než na nás sedne na horce jedné, než obystře nás svatý duch.
V komunistickém Československu zatím zůstává početná skupina dětí Jiřího Němce a jedním z nich je také syn David a ten vzpomínal.
Táta odjížděl, když mi bylo 22 let, v 83. roce a v podstatě vyjížděl na podruhý, protože už se vrátil po 3 měsících, kdy dostal na 2 roky vězní doložku, ale vrátil se s tím, že se vystěhuje, takže to nebylo nějaké překvapení pro nás. Odjížděl po nějakém půl roce, kdy mu to vyřídili.
Jak jsi to vnímal v těch 22 letech, že odjíždí, poněvadž tehdy to tak lidé vnímali, že se už neuvidí nikdy?
Bylo to v době, kdy odjelo spoustu přátel, celý rodiny. Vlastně od toho 77. 8. roku odjížděli mnozí kamarádi i s rodinama, s dětma. A 83. rok v podstatě byl vlastně konec těch odjezdů. No, vnímal jsem to tak jako, že už že ty lidi nikdy neuvidím, že to je prostě definitivní.
Vedl jsi s ním polemiky, jestli tady má zůstat nebo odjet?
Já jsem viděl, že je pevně rozhodnutý, když se vrátil po těch 3 měsících, že ne, nevedl.
V jakém jste byli kontaktu do toho roku 89, respektive 90?
My jsme si psali, telefonovali a stalo se taky jednou, že v 85. roce mě tam za ním pustili. Po návratu mi okamžitě vzali pás. Já jsem pochopil, že chtěli, abych tam zůstal, že se mě chtěli zbavit. Takže to bylo výhled do záhrobí pro mě tak trošku, protože jsem tam potkával ty lidi, který jsem si myslel, že už nikdy v životě nepotkal. To byl 85. rok.
Psali jste si, telefonovali jste si, nebo jaký ten kontakt byl?
Telefonovali hodně.
A jak exil vnímal tatínek? Jak vnímal exil, jak sám cítil?
Táta tam pracoval na pozůstalosti, připravoval vydání pozůstalosti Jana Patočky v nějakém filozofickém ústavu, takže jako co se týče práce, tak nevím, jestli byl úplně šťastný. Usuzuju z toho, že mnohý ty lidi se nevrátili hned a táta se vrátil hned prostě těsně po 17. listopadu v prosinci.
Ty jsi neuvažoval nikdy, že by si požádal o vystěhování nebo zůstal v zahraničí?
Táta mi, když jsem tam byl u něj v tom 85. roce, tak mi říkal, že mi musí udělat tuhle, jako jestli o tom neuvažuji, já jsem říkal, že ani náhodou. Nikdy jsem o tom nepřemýšlel.
Jaké to je myslet si, nebo vlastně vědět do značné míry, že už se nikdy se svým otcem neuvidíš a v tom 85. už to asi bylo tak jako zcela zřejmo?
No je to těžký, no ale tak udržovali jsme tam aspoň ten hlasový kontakt.
Do jaké míry tě ovlivnilo disidentské prostředí rodiny Němcových?
No do velký asi míry, to jsme byli v tom, že jo, všichni.
Byl to i jistý smutek, když vás tady zůstávalo míň a míň a vlastně ta asanace byla paradoxně poměrně úspěšná, protože řada lidí vlastně požádala o vystěhování.
Mně to bylo velice líto v každém případě, když někdo odjížděl, jak jsme chodili na ty nádraží se loučit a dělali jsme ty rozlučkové večírky. Nikomu jsem nikdy nic nevyčítal a říkal jsem si, že těch fízlů bude na nás víc, jako když to bylo takových, dejme tomu, 300 kamarádů nebo blízkých, který takhle odjeli do celého světa. Nejbližší kamarádi.
Jak jsi ty pociťoval perzekuci státní bezpečnosti v tom věku kolem těch 20 let?
Já jsem v 79. roce prvně byl zatčený ve Varšavě, když jsem tam měl držet hladovku za Vons, který byl zatčený na mý 18. narozeniny. A od těch 18. v podstatě až do revoluce to probíhalo nějakým podobným způsobem, že když bylo jakýkoliv výročí, takže jsem byl na Ruzině nebo v Konvický, tak jsem to bral přirozeně. No.
Jak jsi byl přesvědčený, že snáší tatínek všechny tyhle ty perzekuce, proněvač i on se o tom zmiňuje ve svých věcech a vlastně lidi okolo něj, že vazba několika měsíční a to, že přišel o práci na foniatrické klinice, že pro něj byla vlastně tak velká rána, že ho to do značné míry úplně zlomilo?
No, to je pravda. Když skončil na té foniatrii, tak vlastně dělal nějakého nočního hlídače, myslím, že to byl Rohanský ostrov, tam někde u hotelu Olympic, já jsem tam za ním chodil si povídat do té maringotky, ale viděl jsem, že na to on vůbec není stavěný jako hlídač na nějaký stavbě, že to je prostě pro něj, že úplně jinýho druhu, prostě já viděl jsem, že tušil jsem, že prostě to bude možná i vést tak daleko, že třeba odejde.
Takže tehdy už si vlastně o tom přemýšlel, že zřejmě to pro něj tady bude k neunesení.
A to byl 77. rok. Rok se ještě soudil s tou klinikou. Vlastně oni pak to vysoudil, že ho vyhodili. Oni ho vyhodili za jeden nebo dva pozdní příchody a jednou, že se nezepsal u odchodu ve vrátnici. Tak jako tam soud vyhrál po roce, jakože to byla neoprávněná výpověď a stejně šel dělat tu lopatu.
David Němec byl už dospělým mužem v době, kdy Jiří Němec se stává exulantem. On sám se zmiňoval o velkém vlivu rodiny. Také říkal, že to bral přirozeně. Vzpomínal na své zatčení v roce 1979. Možná si připomeňme právě v té době, kdy jsou zatýkáni představitelé VONSu, tedy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, tak jsou oba dva jeho rodiče, jak Dana Němcová, tak Jiří Němec ve vazbě. Posléze zažíval takové ty klasiky 48-hodinové zadržování formálně podezření z výtržnictví. Posléze sám David Němec je v únoru roku 1989 odsouzen podmínečným trestem po určité době ve vazbě za jeho účast v Palachově týdnu. Takže on vlastně do značné míry pokračoval, můžeme říci, v činnosti svého otce Jiřího Němce s vědomím všech rizik.
Byla to vlastně součást života té rodiny, která byla poměrně rozvětvená a ostatně i státní bezpečnost si to dobře uvědomovala a ve svých hlášeních definuje, že právě byt Němcových se stává takovým centrem, kde jsou stále otevřené dveře, lidé se tam střídají, ostatně Magor Jirous velmi často po propuštění mířil právě tam a podobně, takže když v té komunitě tímto způsobem fungoval a žil, ostatně vlastně bylo mu 22, když Jiří Němec odchází a už měl za sebou, jak říkal, hladovku a další protesty, takže přirozeně pokračoval, protože byl součástí toho prostředí.
Jeden doprava, druhej doleva, o kdy už přijde úleva. Doba je strašná, přetekla kašna, okolo sama opleva.
Jedním z těch, kdo se s Jiřím Němcem přátelili jak v Československu, tak posléze také v rakouském exilu, byl Jiří Chmel.
Pravdou je, že jsem ho poznal někdy v polovině 70. let, to znamená ještě před chartou 77, kdy jsem se dostal do rodiny Věčné 7, kde Němcovi tehdy bydleli. A Jiří Němec to byl garant toho, že se něco dozvíme, takže jsem tam chodíval na ty filozofické přednášky, částečně teologický, a po chartě 77, kdy byl on důvěrníkem v mém procesu, jsme se zblížili ještě více.
Vy jste odjel do Rakouska, stal jste se exulantem v roce 1982 v době takzvané asanace, to byl název státně bezpečnostní policejní akce, a Jiří Němec odjel v podstatě krátce po vás.
Ano, on se v roce 82 také zjevil v Rakousku, byl vyasanován podobně jako my. A mně se tehdy zdálo, že přijíždí v naprosto zoufalém stavu, skoro jsem ho nepoznal. Naprosto změněná osobnost, která se ovšem v rámci vydávání Pater Nosteru, což byl literární občasník, možná čtvrtletník, teď nevím přesně, se opět dal jakoby dohromady a prožili jsme tu jeho exilovou část, která se týká roku 82 až 87.
Jak Jiří Němec snášel exil?
No já si myslím, že to pro něj bylo asi nejhorší životní údobí, protože on přeci jen byl tím aktivistou, který by rád zůstal tady, ale z nějakých důvodů se stalo to, že se odstl ve Vídni a nemyslím si, že to byla ta jeho nejhezčí etapa života.
Všechny jeho děti zůstaly v komunistickém Československu. Mluvil on sám někdy o tom, jaké je to žít bez možnosti být se svými byť dospělými dětmi?
No tak vzhledem k tomu, v jakém statutu jsme se tam tehdy pohybovali, mu byla možnost dána ta, že mohl občas někoho pozvat. Takže já už před rokem 89 zažil návštěvy některých jeho dětí. Dokonce tam byla celá půlnoc tehdy, která jela do Ameriky na turné a jeho zetěm byl Milan Hafsa. Takže jsem některé z nich zvláštním podivným způsobem viděl už před rokem 89, jakoby na návštěvě svého otce v Rakousku.
Mnohokrát a zaznělo Rakousko, mnohokrát a zaznělo odjezdy do Rakouska. Jakou roli hrálo Rakousko právě v tomto období a vůbec jaké byly vlivy ostatních států v rámci mezinárodní konstelace pro Československo?
Rakousko sehrálo zásadní roli vlastně bezprostředně po okupaci 68, ta emigrantská vlna nebo je exulantská 69-70. Tady měla své útočiště, ostatně bylo to i aktivní rolí tehdejšího politika premiéra Bruno Krajského a i v rámci akce asanace mnozí lidé z českého undergroundu, Miroslav Skalický, právě Jiří Chmel a další, končili ve Vídni, kde byla silná česká komunita, ale nebyl to jen český underground, byli to i umělci, jako byl Pavel Kohout nebo herec Pavel Landovský. Vídeň prostě byla přirozeným centrem, ať už díky této tradici otevřené náruče nebo českou komunitou, ale i tím, že Vídeň byla vlastně blízko československých hranic.
Jiří Němec se v roce 1990 vrátil do Prahy. Dlužno dodat, že stále ještě pokračovalo jeho trestní stíhání z toho roku 1979, které formálně bylo zastaveno až 22. října roku 1990. Následně začal působit opět na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde řídil Ústav humanitních věd a od roku 1993 působil ve Filozofickém ústavu Akademie věd České republiky. Následně těžce onemocněl. Řadu let strávil na nemocničním lůžku a 4. října roku 2001 umírá. O rok později byl Jiří Němec vyznamenán prezidentem republiky Václavem Havlem medailí za zásluhy prvního stupně in memoriam. Rozdělení železnou oponou příběhy Jiřího Němce Davida Němce.
Příběh Jiřího Němce a Davida Němce je zvláštní v tom, že otec odchází, když už je syn dospělý a syn vlastně navazuje přirozeným životem v té komunitě na ten disidentský způsob života. Zároveň pro Jiřího Němce byl exil velmi těžký, jakkoliv pracoval na svém oblíbeném Patočkovi, tak to pro něj byl vlastně šok opuštění toho prostředí, které pro něj bylo přirozené.
Končí dnešní díl Rozdělení železnou oponou příběhy otců a synů, dnes Jiří Němec a David Němec. Ve studiu byl hostem historik Michal Stehlík, režii pořadu měla Ivona Žertová a mistrem zvuku byl Jiří Slavičínský. Od mikrofonu se s vámi loučí Ivana Denčevová.
Až se rozejde, prej se nesejde, neboť nám brání hranic pruh.